สวัสดีครับผมโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับพอดแคสต์ชีวิตติดสังเกตครับสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโทนี่มัสคอตบิ๊กพงศ์ครับกับชีวิตติดสังเกตสังเกตชีวิตคิดและทำให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันนะครับก็คือก็พอดีที่ทำงานนะครับเขาก็ให้โจทย์มานะครับหัวหน้าเขาให้โจทย์มาว่าถ้าเราเนี่ยอยากมีเรื่องที่จะพูดกับน้องๆ นะครับพูดกับน้องๆในเชิงของคล้ายๆกับการปฐมนิเทศเนี่ยนะครับเราจะพูดอะไรกับน้องๆบ้างนะครับเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดสิ่งที่น้องๆจะเป็นแนวทางในการนำไปทำงานนะครับก็พอดีผมก็เลยนั่งตกผลึกนะครับนั่งคิดทบทวนอะไรในสิ่งที่ผ่านมาของตัวเองนะครับก็สรุปออกมาด้วยกันเป็น5ข้อแล้วก็แถมไปอีกข้อหนึ่งนะครับก็เลยจะนำมาแบ่งกันปันกันให้ทุกคนได้รับทราบนะครับแล้วก็เป็นการสังเกตชีวิตที่ผ่านมานะครับในการทำงานก็เลยนำมาแบ่งปันกันนะครับมาพูดคุยกันมาชวนคุยกันนะครับสำหรับอยากสิ่งที่อยากจะฝากกับน้องๆ นะครับที่เพิ่งได้เริ่มทำงานหรืออะไรนี้นะครับผมก็จะมีดังต่อไปนี้ครับข้อแรกครับจงทำตัวเป็นนักเรียนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็หัดเรียนรู้มันทุกรูปแบบนะครับคือหลายคนนี่อาจจะมีความถนัดการเรียนรู้เนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนถนัดอ่านบางคนถนัดเขียนบางคนถนัดฟังถนัดดูถนัดคุยนะครับหรือลงมือทำอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมคิดมองกับตัวเองว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เรียนรู้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบอ่านนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็คิดว่าถ้าเราไปฟังบ้างถ้าเราไปดูวิดีโอบ้างถ้าเราไปลงมือทำโดยเฉพาะการลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะงั้นผมมองว่าเรียนรู้ที่ให้หลากหลายนะครับมันจะมีคำหนึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษผมชอบมากนะครับเขาบอกว่า learn unlearn แล้วก็ relearn นะครับหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะงั้นเราก็อาจจะต้องทำตัวเองเนี่ยให้ละทิ้งจากสิ่งเรียนรู้เดิมๆนะครับหรือว่าความสำเร็จเดิมๆที่ตัวเองเรียนรู้มานะครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยรูปแบบการเรียนรู้มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะไม่สามารถนำความรู้เดิมๆที่ประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยมาใช้ในกับปัจจุบันได้นะครับเพราะว่าบริบทมันแตกต่างกันไปเพราะงั้นเราต้องกล้าเราเนี่ยต้องกล้าที่จะละทิ้งการความรู้แบบเดิมๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ใหม่นะครับกลายเป็นทำตัวให้เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ข้อแรกนะครับจงทำตัวเป็นนักเรียนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา2ครับจงตั้งคำถามอยู่เสมอชอบคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่า start with why นะครับของคุณไซมอนซินเมกนะครับรู้จักเขารู้จักเขาคือใน TED Talk นะครับคุณไซมอนซินเมกเนี่ยนะครับคอนเซปต์เขาเลยนะครับคือ start with why นะครับนะครับทำไมนะครับต้องรู้จักการตั้งคำถามว่าทำไมจงอย่าจำนนกับคำตอบที่สำเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าตั้งคำถามนะครับทำไมและทำไมอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องกล้าถามว่าทำไมนะครับทำไมถึงล้มเหลวทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาสำเร็จทำไมเขาถึงสำเร็จนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้วัยเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะสามารถที่จะขุดค้นปัญหาสาเหตุหรือการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องกล้าที่จะถามนะฮะจงอย่าจำนนกับคำตอบหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ถามเพราะว่ามันกลัวความยุ่งยากนะความยุ่งยากที่มีมากกว่านั้นคือเราไม่ถามนะฮะแล้วเราจะเกิดปัญหาทันทีอันนี้ข้อ2ต่อไปครับข้อ3ครับสร้างคุณค่าตนด้วยการทำงานอย่าสร้างคุณค่าตัวเองด้วยปากด้วยคำพูดนะครับจงลงมือทำงานให้เกิดคุณค่าและจงอย่าดูถูกคุณค่าของคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ ในขณะที่เราสร้างคุณค่าของเราด้วยการงานด้วยผลงานของเรานั้นจงอย่าไปเหยียบย่ำคุณค่าของคนอื่นนะครับถ้าจะให้เรามีคุณค่ามากขึ้นการงานของเรามีคุณค่ามากขึ้นจนอย่าเหยียบย่ำหรือดูถูกคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจริงๆแล้วผมสังเกตอย่างนึงก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเงินได้เงินเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าสักวันนึงมีคนมาดูถูกคุณค่าของตัวเองนะครับเหมือนกับไม่มีตัวตนในที่ทำงานนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดใหม่นะครับว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับคนเราถ้าทำไปแล้วคนอื่นไม่เห็นคุณค่านะครับหรือว่ามองไม่เห็นในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พออยู่ไปมันก็อยู่เหมือนแบบไม่มีค่าครับนะครับแล้วก็จะอยู่ทำไมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่สร้างงานนะครับเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและอย่าดูถูกคุณค่าคนอื่นนะครับต่อไปข้อ4ครับกล้าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโอ้โหวันนี้มันต้องใช้ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนเราเนี่ยไปว่าคนอื่นไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยง่ายมากนะครับง่ายที่สุดแต่ถ้าให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะครับมาติเตียนมาติตัวเองเนี่ยคือแบบจะหงุดหงิดแล้วก็จะไม่ชอบอะบางคนหลบเลี่ยงด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากนะครับเพื่อนที่รักเราจริงๆนะครับคนที่รักเราจริงๆต้องกล้าวิพากษ์วิจารณ์เราและเราควรจะกล้าเปิดใจให้กว้างๆนะครับคิดพิจารณาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือจริงไหมนะครับแล้วเราจะต้องพอจริงแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับน่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่เหมือนกับคนไม่มีกระจกอะฮะนะครับพอคนไม่มีกระจกมันก็มองไม่เห็นตัวเองพอมองไม่เห็นตัวเองท้ายที่สุดเลวร้ายก็คือการหลงตัวเองนะครับพอหลงตัวเองก็เป็นไงฮะมันก็เกิดความเสียหายเกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะครับความอันนี้ก็คือเรื่องของการกล้าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปครับข้อ5ครับกล้าที่จะขออภัยด้วยนะครับข้อ5คือจงหาแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับคนเราเนี่ยบางทีอาจจะมีภาวะขึ้นภาวะลงภาวะวูบภาวะวาบนะครับเพราะงั้นสิ่งสำคัญครับเราต้องหาแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในที่นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเชิงบุคคลนะครับแรงบันดาลใจเป็นดนตรีแรงบันดาลใจเป็นรอบตัวนะครับลูกบางคนอาจจะมีลูกเป็นแรงบันดาลใจหรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรเงี้ยนะครับก็พยายามหาแรงบันดาลใจเป็นของตัวเองนะครับและเมื่อเวลาที่ท้อใจเนี่ยเรานึกย้อนกลับไปหาแรงบันดาลใจครับเขายากลำบากมามากกว่าเรานะครับเขาฝ่าฟันมามากกว่าเราแต่เขายังสำเร็จได้บางคนดูไม่พร้อมยิ่งกว่าเราอีกแต่เขาก็ยังสำเร็จได้นี่คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับและเมื่อตัวเองหาแรงบันดาลใจได้แล้วครับจงทำตัวเองให้เป็นแรงบันดาลใจให้เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นทำตัวให้ดีคิดให้ดีทำให้ดีครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆนะครับให้คนอื่นพอมองแล้วเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจะส่งต่อแรงบันดาลใจไปแล้วตัวเขาก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่สร้างสรรค์มากมายเกิดขึ้นในสังคมนี้ครับอันนี้คือข้อ5นะครับจงหาแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับและผมแถมให้อีกข้อสุดท้ายครับข้อ6ครับสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับคือเราต้องยิ่งให้ยิ่งได้ครับคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่ทรงอิทธิพลมากคนเรานะครับถ้ามีคิดแต่จะเอานู่นเอานี่นะครับมันก็จะมีแต่หายไปมันก็มีแต่จมมันมีแต่หนักครับแต่เราลองทำตัวให้เบาๆโดยการที่ให้คนอื่นนะครับยิ่งให้ไปให้อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของนะฮะให้ความรู้ให้ความเมตตาให้การช่วยเหลือนะครับให้การช่วยเหลือเนี่ยก็ให้เป็นความรู้ก็ได้นะครับให้เป็นการช่วยเหลืออย่างอื่นที่เราถนัดเราต้องวิเคราะห์สิครับเราถนัดอะไรมีจุดแข็งอะไรเราเอาความถนัดของตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นไปช่วยเหลือสังคมนะครับลองทำดูนะครับถ้าใครที่รู้สึกมันหนักๆอยู่มันอึ้งๆอยู่นะครับเราลองไปทำอะไรให้กับคนอื่นนะครับเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะครับเราจะรู้สึกเบา นะครับแล้วรู้สึกเบาแล้วนั่นแหละคือความได้นะครับเราได้ความเบาครับเราได้ความไม่ยึดติดนะครับเราได้ความปล่อยวางนะครับและวันนั้นครับมันจะเป็นสิ่งที่เรายิ้มได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวันกับการที่เรายิ่งให้ยิ่งได้นะครับก็6ข้อนี้นะครับก็คิดว่าจะได้ถ่ายทอดให้กับน้องๆนะครับได้กับน้องๆในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆเป็นของขวัญ6ข้อนะครับยังไงก็แบ่งปันกันในตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับฟังนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ